Ainārs Rutkevičs un Oļegs Burovs par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti marta 1. Ceturtdienā 18:30 un tas ir laiks, kad Rīgas vicemēru Oļegu Burovu izjautājam, iztaujājam par to, kas notiek Rīgā. Labvakar!
Labvakar!
Un ierast raidījuma schēma, ja tā var teikt, raidījuma scenārijs, ka uzdodam jautājumus, ko klausītāji iesūtījuši. Katrs to var darīt mūsu mājas lapā, Radio SVH mājas lapā, šīta raidījuma sadaļā pie komentāriem ierakstot, kas sasāpējas un kas interesē. Nu, un tad tādā secībā, kā jautājumus esam saņēmuši, tos arī uzdodam Oļegam Burovam. Pirms nedēļas palikām pie Ainas iesūtīta jautājuma par Zasu lauku. Viņa raksta, tur ir pamesta skola sēka, vai paredzēts to jaukt nost, jo tā ēka esot izdemolēta, stikli nav, logiem rūtis respektīvi un tā tālāk.
Nu, varbūt es mazliet vairāk pastāstīšu par Zasu laukā 31, tas ir adresētais skolai, droši vien tas ir arotskola. Bijušais valsts īpašums, valstsniekus tam īpašumi diezgan ilgi tirgoja, piedevāja arī pašvaldībai šo māju, un tad faktiski kopš 15. jūnija 17. Gada nekustamā īpašuma īpašniece ir tas sie vikāra, nu tad privāta īpašums. Apsolē gandrīz gadu atpakaļ, 10. aprīlī 18. Gada, ka apņemas līdz 18. Gada beigam veikt nepieciešamie pasākumi, lai iepriekš norādītam ēkam tiks noņemta kvalifikācija grausts. Ja? Un tad par šo kvalifikāciju jau 13. novembri 15. Gada, kad tas bija vēl valsts īpašums, piemērota paaugstināt nodokļu likme. Un ja normāla, teiksim, režīma 1,5% no kadastrālas vērtības viņi maksē 11,5 tūkstoši par veselu gadu, tad šobrīd maksa 23 tūkstoši, tad vairāk nekā divas reizes vairāk. Bet neskatoties uz to, ka viņi apsolē, nekas nav izdarīts, ko absolūti Aina paredze pamanīja, un šobrīd īpašuma departaments plāno gatavot domas lēmumu par šīs ēkas piespiedu nojaukšanu, piespiedu sakartošanu. Mm-hmm. Vai noteiktē termiņu viņi sāk sakartot šo māju, vai jauk. Tāpēc, ka pašlaik ne būvvalde, ne īpašuma departamentam, kas administrē šo procesu, nav nekāda vēl papildus informācija. Vienlaicīgi es skatos uz, protams, svaigam arī fotogrāfijam, tā teritorija arī nav labi apsaimniekota. Un šeit ir to, ko es teicu savā laika, jūsu radio vēl ir viena iespēja piemērot vēl paaugstināt nodokļu likme arī par visu teritoriju 3%. Tad rezultātā viņi var saņemt īpašnieki 6% no paaugstināt nodokļu likmes.
Nākamais Katerīnas iesūtīts jautājums par ēku Palangas ielā 7. Esot aizvērta vienīgā kaķiem domātā lūka uz pagrabu. Un Katerīna jautā, vai tā drīkst darīt, jo kaķiem taču kaut kur ir jāsildās. Vai tad nepastāv likums, kas nosaka humānu attieksmi pret dzīvniekiem?
Ja mēs runājam reāli par šo situāciju, protams, var vienoties, kaut viena lūka ir atverta, lai tā kaķe var tur atrasties. Bet ja runāt no otras puses, tad siltumtikliem tur ir, kas ir, ja mēs runājam par pagrabu, ja, tad tur izbavēt apkures karsta ūdens cauruļvādu sistēma, tur varētu būt bojami siltuma izolācija no kaķiem, rezultāta arī būs vairāk siltuma zūdumi, kas ir slikti iedzīvotājiem, nu un tad veidojas arī no dzīvniekiem, no kaķiem arī antisanitāra apstākli. Mm-hmm. Tāpēc vislabākais variants, protams, iedzīvotāji var apvienoties vai runāt paši vai kopā ar Rīgas namu pārvaldnieku kā apsaimniekošanas struktūru un veidot to saucamo māju kaķu mitnem tādo koka, no koka kastem, kur ir kaut kāda siltuma arī element, nu, var aizsargāt no augstuma dzīvniekus. Nu, tas ir viens no tiem variantiem. Jā, kaķumā. Es domāju, tas ir absolūti normāls variants, bet iedzīvotājiem vajadzētu vienoties, lai tiešām tas ir, nebūs neviena pamata runāt par antisanitāriju. Paldies.
Nākamais Alberta jautājums. Kādreiz uz Jūglu pārsvarā gāja jaunie zemo grīdu tramvaji. Šobrīd, kā man šķiet raksta Alberts, jauno tramvaju šajā līnijā ir kļuvis mazāk vai tie tiek norīkoti citā maršrutā un cik vispār Rīgā ir jauno tramvaju un kādos maršrutos tie kursē?
Es nedomāju, ka ir mazāk. Jā, kopā Rīgas satiksme rīcība ir 33 zemes grīdas tramvaja. Viņi apkalpo 1. Un 11. Tramvaja maršrutu. 18. Gada jūnija sākumā ir atklāts 1. Tramvaja maršruts Jūgla Imanta. Un faktiski šīs maršruts kopējais garums ir 37, nedaudz vairāk nekā 37 kilometri. Uz, no Imantas uz Jūglu 18 kilometri 610 metri, atpakaļ no Jūglas uz Imantu ir nedaudz mazāk, pavisam nedaudz 18 kilometri 579. Kas sadalīts? Darba dienas pa maršrutu kursa 29 tramvaja, brīvdienas 16 tramvaja. Šobrīd pirmā tramvaja līnija ir visgarākais un visbiežāk kursējušais tramvaja maršruts. Bet vispār pirmais tramvajs ir Rīga visvairāk izmantots ne tikai tramvaja, bet visa sabiedriska transporta maršruts. Tāpēc šobrīd nu, viņam vajadzētu turpināt un viennozīmīgi tam maršrutam jāpaliek, tāpēc es gribu divos vārdos pateikt par to maršruta vēsturi. Viņš ir atklāts 5. Gada 1. Septembri, 9. Gada 1. Septembri ir slēgts un atjaunots 17. Gada 5. Jūnija.
Respektīvi varbūt tā, ka tas maršruts ir garāks nekā kādreiz bija parastais 6. Tramvajs un līdz ar to vienkārši vairāk tramvajs tur vajag un tad retāk sanāk, ka tie jaunie kursē.
Nu, jā, bet viņi ir sadalīti un šeit ir vairāk nekā 11. Tramvajam.
Ričārdi, jautājums nākamais, kas tās par jaunceltnēm Ulbrokas ielā aiz garāžām? Kurš kaut ko zina par šo projektu? Vai jūs zinat kaut ko par šo projektu?
Nu, mēģinam atbildēt. Es domāju, ka šeit ir jautāts par dzīvojumu un sabiedrisko eko kompleksu jaunbuve. Teritorija, tas ir Ulbrokas iela bez numura, teritorija starp Lubanas, Salnas un Kupriču ielam. Nosaukums Trebuhom. Tad faktiski uzsāktā trešas ekas būvdarbi, paredzēts nodot ļoti daudz, ja viss būs izbūvēts visas šī projekta kartas, tad varētu būt vairāk nekā 1500 dzīvoklē.
Nu un pirms pauzītes vēl Valtera jautājumu varam pagūt uzdot un atbildēt. Iepriekš Valters raksta šajā pašā raidījumā Andrim Amerikam. Viņš bija jautājis kopumā par to, kad pie bibliotēkām Rīgā visur būs velo novietnes. Un tagad precizējošs jautājums tieši par Čiekurkalna bibliotēku un Jūglu pie bibliotēkas strasts, kad tur būs velo novietne.
Tiešām es gribu Valteram pateikt liels paldies par jautājumu. Un tūlīt pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka pēc tā jautājuma es piezvanīju bibliotēkas direktorai Šmitas kundze un pajautāju, tad kas jums uzliek tas velo novietnes, tāpēc viņa raksta vai satiksmes departaments vai īpašuma departaments. Un es, kā bijušais īpašuma departamenta direktors, es kaut ko neatceros, ka īpašuma departaments to izdarīja. Mēs parunājam ar viņu, ja lieta ir tāda, ka pirms tam tas nebija paredzēts, un bibliotēka no sava maza budžeta paši brauc uz depo un uzliek tas velo novietnes. Es domāju, tas ir absolūti nepieņemams. Un braucot pie jums uz radio, es piezvanīju īpašuma departamentam direktora vietniekam, kas atbild par visiem remontdarbiem un uzdeva paredzēt. Un šogad es varu pateikt, un mēs pārbaudām, arī ka Valtas, tā arī es un visi bibliotēkas apmeklētāji, mēs varam šobrīd pateikt, būs uzstādīts viela novetnes, ka pie Kvelas iela, pie bibliotēkas strast, ka Čekurkalna. Čekurkalna, mēs 18. Gada beigas decembri pieņemam lēmumu, atpirkam šo māju. Tas ir tagad pašvaldības eka, pašvaldības teritorija, un, protams, mēs uzdevam papildus. Es palūdzu bibliotēkas direktorai uzrakstīt pieprasījumu par visam bibliotēkam pilsētas, par velonovietnēm, un daļu realizējam papildus tam, ko es jau teicu šogad, pārējo daļu, bet pilnība nākamgad. Tāpēc vēlreiz paldies par jautājumu un aicinu visiem būt tādiem aktīviem kā Valters.
Mums neliela pauzīte un tad turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Oļegu Burovu par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Oļegs Burovs par to, kas notiek Rīgā.
Turpinām raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Oļegs Burovs atbild uz klausītāju uzdotiem jautājumiem par dažādām būšanām un nebūšanām Rīgā, un tādā secībā atgādinu, kā mēs šos jautājumus saņemam, tos arī uzdodam, un Burovkungs atbild. Nākamais jautājums iesūtīts 12. Februārī, tā nu mazlietiņ turpinam iekavēt ar atbildēm uz jautājumiem, bet cik var rakstīties tāds sagvārds jautājumu iesūtītājam un par krustojumu Dzelzavas ielā un Ulbrokas ielā. Tas ir katastrofālā stāvoklī, ir redzams, ka bedru lāpīšana šeit ir bezjēdzīga un finansiāli neizdevīga jau vairāku gadu garumā. Jānofrēzē esošā vēl šur tur palikusi asfalta kārta un attiecīgi jāieklāj jauna, kad to ļaus laika apstākļi. Vai tas tiks darīts, tāds jautājums?
Pēc manam pieprasījuma satiksmes departaments paskaidro informē, ka viņam šī gada budžeta nav paredzēta. Nauda, lai veikt pilna apjoma remontdarbie uz Dzelzavas un Ulbrukas ielas, un tāpēc, diemžēl, bet to, ko viņi sola šobrīd, tas ir tas pats bedrešu remonts. Ja? Mm-hmm. Es absolūti atzistu, piekrītu, ka tas būs uz dažiem mēnešiem. Ja? Ta situācija, protams, nav normāla, nav apmierinoša, bet tā pašā laika mēs redzam, kāda stāvoklī ir ielas un budžets tāds, kāds viņš ir. Un, protams, nav iespēja vairāk saņemt naudu, nav iespēja reāli saņemt uz ielas remontdarbiem Eiropas naudu, nu, tāpēc šo naudu kaut kāda veida vajadzētu dalīt un sadalīt prioritātes. Jā. Tāpēc pagaidam ir tikai tādi nelieli darbi.
Nākamais putenis iesūtīs jautājumu, kādos gadījumos tiek piemērotas puteņa biļetes, varbūt īsti aktuāli vairs nav, jo pavasars tuvojas, bet nu, kas to zina, varbūt kāds cīruļu putenis vēl būs?
Nu, skatot, kā mums izskatās laika apstākļi februāri, es varu oponēt, man liekas, jau sākas pavasaris pēc laika apstākļiem, varbūt pēc tam būs ziema, bet ja mēs runājam, pats galvenais, tas ir, protams, Latvijas vides geoloģijas un meteorologiskais dienas centrs, kas mums brīdina par nākamā dienā laika apstākļiem, un tad iepriekš dienā, ja redzat to prognoze, tad var sludināt to, ka nākamā diena būs tā putaņu pilēta. Pašlaik šogad tas ir tikai viena diena, 4. Februāris, kāds ir izsludināts putaņa bilēta. Bet, protams, mēs varam diskutēt, mēs varam kritizēt, bet dažreiz ir tā, stāsta par vienu, bet Dievs zina, kas tur notiek, mums brīdienā par to, ka būs sniegs, un izsludinājam putaņa bilets un nākamā diena spīd saulē, jā, viss varētu būt. Bet tas ir vienīgais kriterijs, protams, autovadītājiem vajadzētu par to zināt iepriekš.
Bet, nu, respektīvi, tā praksa ir tāda, ka iepriekšējā dienā tas tiek izsludināts, nevis dienā. No rīta kādos sešos, piemēram.
Jā, iepriekšējā dienā, līdz 6:30 ir zināts, tad nākamā diena, ja nokrišņi ir vairāk nekā 7 mm 12 stundas, tad ir izsludināts putaņu bilete.
Nākamais jautājums, ko iesūtījusi Daina, vai dome palīdz pielāgot mājokli iedzīvotājiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos, respektīvi iekļūšanai mājā dzīvoklī?
Jā, Daina ir apstiprināta 13. gada 15. janvāra saistošie noteikumi numurs 202 par ģimenes vai atsevišķi dzīvošās personas atdzīšanu par trūcīgo vai maz nodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldība. Un tur ir paredzēt piešķirt pabalsti personam ar invaliditāte. Tad faktiski ir sadaļas, kura pārvietojas ratiņkrēslas persona un atbilstoša personas īpašam vajadzībam nepieciešam pielāgot mājokli, jeb dzīvokli, ir iespēja saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai līdz 4000 eiro. Mājokļa pielāgošanai 4000, rinda tur nav, samaksāts pēc tam, kad darbi ir veikti. Protams, tie darbi vajadzētu saskaņot ar sociālo dienestu. Un tad, ja darbi ir veikti paši veicat darbi un pēc tam informējat bez saskaņošanas, tad, diemžēl, šo pabalstu nevar saņemt. Un jābūt obligāti deklarētam Rīga. Tie, kas pārvietojas ratiņkrēsla un atbilstoša personas īpašam vajadzībam nepieciešam nodrošināt vides pieejamību, kapņu telpa. Ir iespēja kapņu telpa uzstādīt pacelā līdz 5 950 eiro. Tad ir divi pabalsti. atbalsta. Ja, papildus personai, kura ir apgrūtināta pārvietošanas un kura nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ir iespēja saņemt transporta pakalpojumu samaksu 284 eiro 57 eiro centi gada. Tāpēc nu, tāda kārtība ir.
Nākamais Inta Simantas uzdots jautājums. RīgLV mājas lapā 2017. Gadā tika publicēta informācija par bezmaksas autostāvvietu izbūvi. Tai skaitā tika minētas adreses Imantā un Zolitūdē, konkrēti Dāmas ielā 65, Anniņmuižas bulvārī 49, Kurzemes prospektā, Nāplis no Slokas ielas līdz no Slokas ielas līdz Slokas ielai kaut kā dīvaini uzrakstīts. Rostokas ielā no Zolitūdes ielas līdz Jāņa Ozoliņa ielai, Zolitūdes ielā no Gramzdas ielas līdz Rūsas ielai. Kādi darbi šobrīd jau no šeit iepriekš minētajiem ir pabeigti? Diemžēl dzīvojot Imantā, Anniņmuižas bulvārī nav pamanītas jaunas papildus auto novietošanas vietas ar paralēlo automašīnas novietošanu. Kā arī joprojām, raksta Inta, gaidām būvprojekta realizāciju sabiedriskā transporta pieturvieta Jūrmalas gatvē, kas paredz izbūvēt apstāšanās kabatas sabiedriskajam transportam.
Jā, šeit es gribu pateikt, ka principā tas ir ļoti laba doma veidot tādi kabatas vai vietas, tautas tam vietas, kur mašīnas var stāvēt par brīvo, nav komerc tavu vietas, bet viss šīs idejas var realizēt tad, kad, un sameklētas vietas, ja, var realizēt tad, kad ir zemes gabalē, un viņi ir sameklēti, un kad ir projekts. Un par šo projektu, man liekas, nu šeit absolūti ir komiska situācija. Projektā tai jau vairāki mēneši, un droši vien mēs varam būt jau daži gadi, nevar pabeigt. Ļoti elementārs projekts, viņa nevar pabeigt projekta izstrādē. Jau saņemti maksimālē sodi, ko var piemērot pasūtītājs satiksmes departaments, bet lieta ir tāda, ka tie maksimāli sodi nevar pārsniegt 10%, un vienalga nenotiek nekas. Man ļoti grūti teikt, kāpēc nekas nenotiek, es pats brīnos, tāpēc būdam skats pats, ka pasūtītājs par šo laiku, cik notiek šeit pieturu vietas projektēšanu, kabatas, mēs jau paspējam realizēt meža parka projektu, kur notiek dziesmas svētki. A šeit vēl turpina un turpina projektēt. Ja? Tā pašā laika, protams, ja izbeigt līgumu, un sākas viss no gala, un atkal ir jauns iepirkums, jauni projektētāji, ja? Tāpēc šeit droši vien satiksmes departamentam vajadzētu satikties ar šīs firmas vadību un izrunāt, nu tad vai viņi projektē, vai paņema projektētāji, kā dažreiz notiek parāk daudz projekte, un tie projekti ir atlikti, un viņi nodarbojas ar citu projektu izcenošanu. Bet tā situācija, es absolūti piekritu, nav normāla, un šobrīd mēs turpinam projektēt.
Mēs nevaram atklāt, kas tā par firmu, kas projektē tik bezgalīgi.
Protams, un es domāju, ka vajag. Pilsētai vajadzētu zināt šīs firmas. Jā, mums nevajadzētu baidīties reklamēt, runāt par labam firmam, bet par šīm arī auto novietnes projektes Jātomus. Sabiedriska transporta pieturvētas Jūrmalas gatvē, pilnsabiedrība, apvienojas vairāki uzņemumi, lai izprojektē tilt projekts, SK projekts un Vertex projekti. Nu, jūs redzat tik daudz, līgumsots piemērots visiem. Ja, tāpēc es aicinu, varbūt viņi arī vakaros strādā un vienlaicīgi klausas radio SVH. Nu, tad,
strādā pie projekta šobrīd.
Strādā pie projekta, nu tad varbūt pabeigsiet šo projektu.
Bet, nu jā, tur droši vien tas ir atsevišķs jautājums, vai šīs firmas kaut ko citu arī turpina projektēt līdzīgā garā Rīgā, vai tas ir vienīgais, kur viņš šādā veidā izpildās?
Es varu pateikt, summa līguma ir faktiski minimāla līdz 4000. Līdz 4000. Nu, es varu pateikt, kad es redzu summu 3950, tad es saprotu par šo summu līdz 4000 var parakstīt uzreiz līgumu, nu, droši vien viņi atnāk pie pasūtītāja satiksmes departamenta, palūdz kaut kādu mazu līgumu, nu, tad sots viņam var piemērot 10%, tas ir 390 eiro, nu, varbūt viņam ir cits prioritātes par citam summam, un šīs projekts ir atlikts. Nu, tad es tiešām, varbūt viņam mums klausas, nu, tad vajadzētu godīgi pateikt. Mēs nemākam to realizēt, mēs nevaram šo realizēt, nu, nevajadzētu manīt ne tikai pasūtītāju, bet visu tautu. Tas nav normāla situācija.
Nu un tad vēl Intes iesūtīts jautājums. Šobrīd notiek jaunbūvju celtniecība Akāciju ielā 2, 2C, 2E, līdz ar ko nobloķēts gājēju celiņš gar piknika parku, ko izmantoja Imantas iedzīvotāji, lai nokļūtu uz dzelzceļa staciju un sabiedriskā transporta pieturvietām Zolitūdē. Vai šis celiņš tiks atjaunots un vēl jautājums par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala uzkopšanu. Šobrīd iedzīvotāji izmanto šī īpašuma robežu celiņu ar īpašumu Akāciju ielā viens, lai nokļūtu Zolitūdē, un, diemžēl, šis posms atrodas ļoti nesakoptā stāvoklī. Cerams, nebūs jāgaida lielā aprīļa talka. Tur arī konkrēts kadastra numurs šim te zemes gabalam uzrādīts jautājumā.
Tad no sākuma par šo jaunu projektu. Nekustam īpašam attīstītājs SKBO paredzēts daudz dzīvokļu kompleks, 4 ekonomiskas klases daudz dzīvokļu mājas, katram ir pa 54 dzīvokļiem, investēt plāno 15 miljoniem eiro, bet, ja mēs runājam pēc zemes gramatas informācijas pieejami, zemes gabaliem nav noteikti ceļa servitūta teritorija. Līdz ar to attīstītājiem nav pienākums saglabāt celiņu tieši tādu, kas tas bija iepriekš. Tomēr vienlaikus jāatzīmē, ka tad, kad būvniecība zemes gabalos būs beigusies un nekas būs nodotas eksploatācija, pieguļoša teritorija obligāti būs labi iekārtota, tā būs brīvi pieejama, žoga tur nebūs, kā ir redzams projekta. Un zemes gabala tika izveidoti celiņa gājiem, kur viņi var brīvi un droši pārvietoties. Ja mēs runājam par zemes gabalu sakopšanu, tad Parka Daugavas izpildirekcija sagatavo informāciju, ka uz 19. februāri 19. Gada ir noteikts uzdevums visu šo labiekārtošanu veikt. Ja, tāpēc šobrīd plāno Rīgas domas teritorijas labiekārtošanas pārvalde veikt sakopšanas darbi atbalstošai, kad būs atbalstoša laika apstākļi.
Nu, cerams, ātrāk nekā lielā tālka pienāks, kā šeit arī Inta ir izteikusi cerību. Nu, paldies, šai reizei tas viss, un tiekamies tad pēc nedēļas atkal nākamajā ceturtdienā, pulksten 18.30, un uz sadzirdēšanos tad.
Paldies!